Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Hera Sport, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Εδώ, 10 λεπτά λίγο μετά τις 12, θα είμαστε μέχρι τη μία μαζί σας. Σε μία εκπομπή που θα τη χαρακτηρίζα και εναλλακτική, διότι δεν είναι μόνο το ειδησιογραφικό κομμάτι, είναι και όλα όσα έχουν να κάνουν με τη σημερινή ημέρα, την οποία θα μπορούσαμε κάλλιστα να την χαρακτηρίσουμε μέρα γιορτής, μιας και υπάρχει παιχνίδι για το Champions League. Παιχνίδια για το Champions League, απλά το εστιάζουμε αφορμή τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Eindhoven. Αλλά βλέπετε ότι η τρέχουσα επικαιρότητα είναι αυτή η οποία επιτάσσει να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα. Το έκαναν και οι προηγούμενες εκπομπές. Θα κάνουμε και εμείς την δική μας ματιά με αφορμή όλα όσα έχουν βγει με την υπόθεση Σούντγκρεν. Ενώ όσον αφορά την υπόθεση της Χαλκίδας, εγώ θα κρατήσω ένα μικρό ερωτηματικό, μια μικρή επιφύλαξη κατά πόσο δηλαδή έχει να κάνει με οπαδικά κίνητρα το μαχαίρωμα και ο θάνατος του νεαρού. Φαντάζομαι οι επόμενες μέρες, οι έρευνες της αστυνομίας θα δείξουν. Βάζω αυτή την υποσημείωση και από εκεί πέρα στις επόμενες μέρες θα φανεί μήπως ήταν και κάτι άλλο με προπέτασμα καπνού τα οπαδικά κίνητρα. Άλλωστε, οι δάσκαλοι της δημοσιογραφίας μας έλεγαν τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, γι' αυτό ο δημοσιογράφος πρέπει να ψάχνει, να σκαλίζει και να βρει την πραγματικότητα σε ένα γεγονός το οποίο πολλές φορές έχει διάφορες πλευρές, διάφορες οπτικές και όπως το 6, άλλοι το βλέπουν 9, να το δεις ακριβώς όπως πρέπει και με τη δική σου ματιά, τη δική σου οπτική να τη μεταφέρεις στον αναγνώστη, στον ακροατή, τον τηλεθεατή. Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί με τη Μάη Ραξίδη στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου στην παραγωγή. Εννοείται όλους εσάς με τα δικά σας μηνύματα που έχετε ξεκινήσει δυναμικά. Και μάλιστα εδώ ο φίλος ο Στέφανος, πόσο καλά με ξέρει, μου λέει: περιμένω να μας πεις τα παραδείγματα που κατά καιρούς κάνεις ιστορικά για τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπε Σούντγκρεν. Έχω βρει κάτι και θα σας πω κάτι παρεμφερή με αυτό το οποίο τρέχει για τη μεγάλη ήττα των Μπουκ. Θα σας πω. Εννοείται ότι τα μηνύματά σας τα περιμένουμε μέσω SMS στο 54160. Γράφετε Sport, αφήνω και εδώ και το μήνυμά σας. Αφήνουμε από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλο θέλετε να αναφέρετε και σε σχέση με τα όσα θέλετε να σχολιάσουμε εδώ πέρα, γιατί στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε και για το Champions League. Τι μπορεί να συμβαίνει γενικότερα στην επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μήνυματά σας μέσω Viber και βεβαίως μέσω email στο erasport@papakier.gr. Καλησπέρα στον Γιώργο, ο οποίος μάλλον πήρε λάθος το μήνυμα ότι το σημαντικότερο θέμα για το αν είναι ο νεκρός οπαδός ΣΑΕΚ Εννοείται ότι είναι το σημαντικότερο. Εγώ έδωσα μια άλλη διάσταση να δούμε και κάποια άλλα πράγματα που περιμένουμε να δούμε μέσα από τις έρευνες της αστυνομίας. Οπότε αμέσως να βγεις να χαρακτηρίσεις κλασική περίπτωση ανθρώπου που χωρίς να φιλτράρει αμέσως κατηγοριοποιεί και κατηγορεί. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο, τον Μαζ, που μου υπογράφει το δικό του μήνυμα. Δυστυχώς μου λέει Γιάννη, πολλά τα θλιβερά γεγονότα, τα οποία από το πρωί ακούμε στην Ερασπόρ. Βεβαίως, δεν έχω να προσθέσω κάτι διαφορετικό προς την τιτλοφορία αυτών των θεμάτων. Το ζήτημα είναι από ποια ματιά το βλέπεις και θα συμφωνήσουμε απόλυτα για όλα αυτά τα γεγονότα. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Και αυτός περιμένει να δει. Μιας και μας μεταφέρει ότι τα τοπικά μέσα λένε ότι ήταν οπαδικό για το χαμό του παιδιού μεταξύ άλλων ομάδων και τη ΣΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε τι δικογραφία θα σχηματιστεί και τι θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι μετά τις έρευνες που θα προηγηθούν. Καλησπέρα και στον άλλο Γιώργο. Πολύ Γιώργηδες από νωρίς, φίλος από τα Τρίκαλα. Στοιχηματικά παιχνίδια, αν μπορούμε, παιδιά, θα πούμε ορισμένες αναφορές. Στοιχηματικά θα τα πούμε στις 2, γιατί είναι αρκετά αμφίρροπα τα παιχνίδια. Οπότε, τι λέτε και ειδησιογραφικά να ρίξουμε τη ματιά μας. Παύλο, είναι ένα μακροσκελέστατο μήνυμα αυτό το οποίο μου στέλνεις σε σχέση με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη χειραγώγηση του Πανσεραϊκού Βόλος και βλέπω και από μηνύματα που έχετε στείλει σε προηγούμενες εκπομπές ότι είναι ένα θέμα το οποίο σας αφορά και καλά κάνετε. Όμως είναι πάρα πολύ λεπτή η θέση όλων των εμπλεκόμενων και να ξέρετε ότι το να αποδειχθεί χειραγωγημένο ένα παιχνίδι είναι μια πολυσύνθετη δουλειά. Και θα σας γυρίσω πίσω 15 χρόνια στην υπόθεση Κοριόπολης, όταν από μια πληθώρα αγώνων που είχαν τη στάμπα του ύποπτου, του χειραγωγημένου, του ΣΥΚΕ, αν θέλετε να μιλήσουμε έτσι όπως είναι και στην ποδοσφαιρική αργό, ελάχιστα ταυτοποιήθηκαν και πόσοι τιμωρήθηκαν στην πράξη. Οπότε θα δούμε και σε αυτή την περίπτωση ποια θα είναι η εξέλιξη για μια περίπτωση ενός αγώνα που θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχε σχετικός φάκελος, είχε φτάσει στις αρμόδιες αρχές, περίπου πριν από 10 μέρες. Οπότε είναι μια συνέχεια αυτού του αγώνα, αυτών των αγώνων με αυτές τις ομάδες και στα δύο μάτς που είχαν λήξει με 3-0, τα όσα είπε ο Σούντγκρεν. Και εδώ ας περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε την εξέλιξη αυτής της πορείας και πώς όλα αυτά θα τεκμηριωθούν. Εγώ δεν παίρνω θέση ακόμα, αν έχει δίκιο ή άδικο, και εννοείται ότι δεν ζούμε σε μια γυάλα όπου τα πάντα είναι ρόδινα, τα πάντα είναι διαυγή, καθαρά πάντοτε υπάρχει η καχυποψία, πάντοτε υπάρχει το γκρίζο, η βρωμιά. Το θέμα είναι πόσο άπλετο φως μπορεί να πέσει και να υπάρξει δικαιοσύνη σε όλα αυτά τα γεγονότα. Για τον Κοσμά που με ρωτά αν προκύπτει κάτι πιο συγκεκριμένο για το συγκεκριμένο παιχνίδι δηλαδή που είχε ενεργοποιήσει την Sport Radar, ναι, είχε παιχθεί ασυνήθιστα υψηλό ποσό στο τελικό αποτέλεσμα στο 3-0, στο 1-0 του πρώτου ημιχρόνου ως αποτέλεσμα και από εκεί και πέρα όλα τα παρεμφερή, τα handicap, η διαφορά τερμάτων, over και διάφορα άλλα πράγματα. Εμείς τότε για το δεύτερο παιχνίδι είχαμε μιλήσει over, δεν είχαμε καμιά τέτοια πληροφόρηση, έτσι το λέω, ήταν καθαρά και μόνο διέστηση πώς προέκυπτε αυτό το να δούμε ένα υψηλό σκορ, αλλά από εκεί και πέρα να δούμε πώς όλο αυτό τεκμηριώνεται και στοιχειοθετείται. Θανάση, έχεις δίκιο στο μήνυμα το οποίο στέλνεις, αλλά καταλαβαίνεις γιατί δεν το διαβάζω, έτσι. Τους χαιρετισμούς μου στον Τρίφωνα που είναι εδώ. Εύχεται μια όμορφη καλημέρα, Παύλα, καλησπέρα, γιατί είμαστε στο μετέχνη του 12. Καλή εκπομπή και δυστυχώς λέει η κοινωνία μας νοσεί. Ως ενώνυματος ο Γιάννης, από τη Βέρεια φιλόλογος. Δυστυχώς η παιδεία ακόμα αναζητείται στα της ομαδικής βίας. Να πω ότι έχει άδικο, δεν έχει. Τους χαιρετισμούς μου στον Νίκ που μας ακούει από το Άμστερνταμ και μου γράφει Γιάννη με τα όσα λίγα ή πολλά γνωρίζω για την PSV. Πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα δεχτεί γκολ. Το ζήτημα είναι, όπως άκουσα νωρίτερα, αν θα μπορέσει να πετύχει δύο τέρματα. Ναι, το είχα πει και στην εκπομπή 3-5-2 πριν από λίγη ώρα με τον Πάπη Παπάζουγλου, ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει με το σκεπτικό ότι αναζητά δύο γκολ. Έτσι, είναι μια ομάδα η οποία στους δύο τελευταίους αγώνες έχει πετύχει 11 τέρματα για την PSV, οπότε δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Πιστεύω ότι θα είναι ένα συναρπαστικό, ωραίο παιχνίδι και από εκεί πέρα να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα μπορέσει να πάρει τη νίκη, γιατί έτσι όπως καταλαβαίνω η ισοπαλία δεν βολεύει κανένα από τους δύο. Χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο, είναι ο έκτος Γιώργος συνεχόμενος, μιλάει για ένα μπάχαλο γενικότερα που ισχύει, αλλά πρέπει να δούμε και την θετική πλευρά, ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό, και αν θέλετε να δούμε λίγο και το ποτήρι μισογεμάτο, ας δούμε λίγο πώς έχει ηρεμήσει η κατάσταση στα γήπεδα, πώς έχει μπει μια τάξη, μια ηρεμία, μια αλφαδιά, έτσι δεν το λέει, και το σχετικό που βλέπω διαρκώς στο Λούμπεν. Αλλά νομίζω είναι ένα πρώτο δείγμα για το τι μπορεί να συμβεί, αν και στην Αγγλία θυμίζω ότι με το νόμο τότε της Θάτσερ, ναι μεν είχε πατάξει τη βία στους αγωνιστικούς χώρους ή στα γήπεδα, αλλά είχε μεταφερθεί στις γειτονιές, σε πλατείες, σε κεντρικά σημεία, και σιγά σιγά εξαλείφθηκε. Ίσως να είναι ένα απόνερο των όσων συμβαίνουν έτσι, με αφορμή τα οπαδικά λέω εδώ τώρα. Εδώ ο Παύλος μου λέει σχετικά με αυτό στη Χαλκίδα, έχει γίνει λέει και πριν μέρες επίθεση και αυτό ήταν κάτι σαν αντίδραση. Και βλέπω τον Αργύρη, μου λέει Γιάννη, είμαι από την Κοζάνη, δεν λέω κάτι για τον τόπο μου, αλλά μαθαίνω από φίλους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και εδώ γύρω ότι συμβαίνουν έστω και σε μικρότερης έκτασης επεισόδια και ξυλοκοπήματα για ασήμαντη αφορμή, αλλά πάντοτε με το οπαδικό πρόσχημα. Ο κύριος Τάκης εδώ, χωρίς Κατερίνα σήμερα, την Πέμπτη θα τα πούμε, μάλλον του έλειψε. Τους χαιρετισμούς επίσης, γιατί και ο ίδιος λέει ας περιμένουμε λίγο το τι ακριβώς θα συμβεί και τι θα αποδειχθεί σε αυτή την υπόθεση της Χαλκίδας, και συμφωνεί και εδώ ο κύριος Τάκης, η Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη, κύριος Τάκης που τον λέει η Κατερίνα. Θα είμαστε μαζί και την Πέμπτη και την Παρασκευή από το Τάικ Βοντό, εκεί όπου παραμονές, προπαραμονές του μαραθωνίου θα έχουμε πρωινές εκπομπές και με τις υπόλοιπες να διαμορφώνεται ανάλογα το πρόγραμμα της Ερασπορ. Γιάννη Κάπα, να πω ότι έχεις άδικο σε αυτό το οποίο γράφεις, αλλά κάποια πράγματα καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι λίγο πάνω από όλα αυτά τα οποία ζούμε και βιώνουμε. Οπότε να ξεκινήσουμε μια ωραία ιστοριούλα, νομίζω κάπως έτσι θα λέμε σε λίγα χρόνια, στα εγγόνια μας, στα παιδιά μας το λέγαμε, η Μάιρα Ξίδη εδώ δεν απορεί βλέποντας τα γκρίζα μαλλιά, ναι. Λοιπόν, για την μεγάλη ήττα του Μπουκ, θα μου πείτε τι σχέση μπορεί να έχει αυτό όλο με την υπόθεση Σόντγκρεν. Θα σας πω γιατί ήταν πριν από 25 χρόνια για την ακρίβεια, όταν συνδυάστηκε με μία από τις μεγαλύτερες ήττες των Άγγλων Μπουκ, γιατί η λέξη Μπουκ από εκεί έχει βγει, από την Αγγλία Μπουκ, το βιβλίο που κρατούσαν για τα στοιχήματά τους. Όταν κατέγραψαν λοιπόν την μεγαλύτερη χασούρα στην ιστορία και παραδέχτηκαν εκπρόσωποι τότε των εταιριών που είχαν εμπλακεί ότι είχαν περάσει και τα 7 φαβορί της τελευταίας αγωνιστικής της Premier, και ήταν κάτι το οποίο είχε κάνει το γύρο του κόσμου. Συνολικά τότε, πριν περίπου 30 χρόνια υπολογίστε, ότι είχαν χαθεί με μια πρώτη ματιά από τις εταιρείες περίπου 25 εκατομμύρια μέσα σε ένα μεσημέρι. Και όλα αυτά γιατί είχαν περάσει όλα τα φαβορί της τελευταίας αγωνιστικής. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι και στις χαμηλότερες κατηγορίες σχεδόν δεν είχε σπάσει ένα φαβορί. Και μάλιστα αργότερα είχαν πέσει σκιές σε κάποια παιχνίδια ότι είχαν χειραγωγηθεί, αλλά ποτέ φυσικά δεν αποδείχθηκαν στην Αγγλία. Και η διαφορά τερμάτων που έψαχναν κάποιες ομάδες. Οπότε, τι είχε γίνει εκεί? Είχαν περάσει 25 από τα 27 δυνατά φαβορί του κουπονιού με αγγλικούς αγώνες, οπότε ήταν επόμενο να κερδίσουν οι παίχτες. Αυτό είχε γίνει, επαναλαμβάνω, πριν πάρα πολλά χρόνια και ήταν ένα απόγευμα Σαββάτου, 24 Σεπτεμβρίου του 2011, το 25 στα 27. Που ουσιαστικά τους Μπουκ τότε τους έσωσε το γκολ του Πίτερ Κράουτς, που έβγαλε άχρηστο το κανονικό γκολ ενός άλλου παίχτη, του Νάνι, και όπως τότε έτσι και οι Μπουκ θα γονάτιζαν στη μία μετά την άλλη υπόθεση που θα έβγαινε. Θα μου πείτε τι σχέση μπορεί να έχει όλο αυτό με το σημερινό? Έχει σχέση, γιατί έπεσαν σκιές σε τρία μάτς, ένα της Coventry, ένα της Leicester και ένα της Chelsea, ότι είχαν χειραγωγηθεί για το εύρος των τερμάτων. Ήταν η βραδιά που είχαν περάσει όλα τα φαβορί. τίποτα από όλα αυτά δεν αποδείχθηκε. Μπορεί να έγινε, μπορεί να μην έγινε. Το ζήτημα είναι πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν γίνεται, η άποψή μου είναι να γίνεται η καταγγελία εκ των προτέρων, όχι εκ των υστέρων, και εφόσον γίνεται εκ των υστέρων για τους λόγους που ο καθένας πιστεύει, να έχει απτά στοιχεία. Να έχει τα χρήματα, τη τηλεφωνική συνομιλία, το μήνυμα, οτιδήποτε έχει. Έτσι. Αυτό πάντοτε γίνονταν και θα γίνεται, και είναι κάτι το οποίο πάντοτε ιντριγκάρει. Αν δούμε λίγο και τα κλικ τα οποία παίρνουν οι ιστοσελίδες από το θέμα του Σούντγκρεν, θα καταλάβετε ότι είναι μια περίπτωση που πάντοτε απασχολούσε τον κόσμο, και μάλιστα πριν μια εβδομάδα εδώ ήμασταν με την Κατερίνα Στασοπούλη, όταν σχολιάζαμε τα όσα είδαν στο φως με μια πρώτη ματιά στο NBA. Και πάλι ήμουν τότε που έλεγα, ας περιμένουμε λίγο τις έρευνες, να δούμε τελικά μέχρι πού θα φτάσει αυτή η έρευνα και τελικά μέχρι πού θα σταματήσει. Και κάπου εκεί πάντοτε, επειδή τα στημένα παιχνίδια είναι και το καταφύγιο των χαμένων, θα ήθελα έτσι να πάμε σε ένα τραγουδάκι το οποίο έχει τη δική του αξία. Έχει γραφτεί πριν από 15 χρόνια και μάλιστα εντελώς τυχαία, και δεν είμαι από αυτούς που υπηρετούν εκπομπές με καλεσμένους. Είχε έρθει τότε στην στοιχηματική εκπομπή ο Μιχάλης Εμιρλής, ο οποίος είχε γράψει ένα τραγούδι, τον Κουβανό, και έκανε τότε τρομερή επιτυχία. Για ακούστε λίγο τα λόγια και τους στίχους και να δείτε τη διαχρονικότητά τους.
Όχι, δεν είμαι απ' την Κούβα, μα Κουβανό με λένε πια. Γιατί έχω πέσει στη Λακούβα από το στοίχημα βαθιά. Στα σίγουρα λοιπόν ποντάρω το 1/3 του μισθού. Και σκέφτομαι θα τους τα πάρω με τη βοήθεια του Θεού. Μα το κοράκι πέναλτι δίνει, θα τρελαθώ. Πάλι θα τρέχω για έναν τι από τα φεντικό. Πότε θα βγω απ' το Κουβά να δω τον ουρανό. Να πάψουν όλοι να μου λένε καλώς το Κουβά. Πρόεδρο το κάστρο, μα με φωνάζουν Κουβανό. Γιατί δεν έχω λίγο άστρο, όταν στοιχηματίζω εγώ. Στο ένα ήχος τα σπρώχνω, για να ρεφάρω προσπαθώ. Κι απ' το μυαλό μου μέσα διώχνω, κάθε ενδεχόμενο κακό. Μα το κοράκι πέναλτι, δίνει θα τρελαθώ. Πάλι θα τρέχω για ένα τι από τα φεντικό. Πότε θα βγω απ' το Κουβά να δω τον ουρανό. Να πάψουν όλοι να μου λένε καλώς στο Κουβά. Τρελαθώ, πάλι θα τρέχω για έναν τι από τα φεντικό. Πότε θα βγω απ' το Κουβά να δω τον ουρανό. Να πάψουν όλοι να μου λένε καλώς το Κουβά μου.
Πώς το είπε, δεν έχω πρόεδρο το γκάστρο, αλλά είμαι Κουβάνος. Αυτά έλεγε τότε ο Μιχάλης Εμιρλής. Αρκετές αλήθειες, με στίχους που φανερώνουν πάρα πολλά πράγματα και κυρίως σε όσους αντιμετωπίζουν με τον τρόπο του εθισμού το σύχημα που είμαστε, εννοείται, όλοι απέναντι σε όλο αυτό το γεγονός. Still, Ο Σπαγκέο μου λέει: έπεσε από τα σύννεφα ο Σούντγκρεν, όταν η χώρα του έστεινε το ματσάκι, λέει, με τη Δανία 2-2 το 2004 και αφήσανε τους Ιταλούς εκτός. Ήταν όλα καλά και μου στέλνει και τις φατσούλες. Ασχολίαστο, ναι, συμφωνώ. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης με την έτσι, ματιά την περίεργη, ως τεταστημένα είναι το καταφύγιο το χαμένο, κύριε δημοσιογράφε της κρατικής ΕΡΑ. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ, λυπάμαι. Εννοώ ότι οι περισσότεροι όταν χάνουν ένα πρόβλεπτο παιχνίδι του 1-20-25, η πρώτη ατάκα τι είναι, έλα μωρέ, το στήσανε. Μέχρι και η Μάρια που δεν ασχολείται με αυτά το καταλαβαίνει, το ξέρει. Ναι, εμείς οι δημοσιογράφοι της κρατικής ΕΡΑ. Ναι. Ο Χρήστος εδώ λέει: οι αθλητικοί δημοσιογράφοι και οι δημοσιογράφοι γενικότερα στην Ελλάδα, μάλλον δεν είστε και πολύ ικανοί. Ό,τι έχουμε μάθει για ποδόσφαιρο, αθλητισμό, κοινωνία, το μαθαίνουμε από ανθρώπους, δημοσιογράφους, αθλητές, εισαγγελείς και ξένους. Του Κοριόπολης, από πού βγήκε. Βέβαια, κάποιοι δημοσιογράφοι λένε μετά τις αποκαλύψεις ότι δεν πέσαν από τα σύννεφα. Αυτό μου λέει: μου δημιουργεί απορία. Δηλαδή, ήξεραν και δεν μας έλεγαν αυτά, έτσι με αφορμή τον Χρήστο. Καλημέρα, έχω 9 μηνών παιδί και του είχα πάρει φορμάκι για πλάκα της ομάδας που υποστηρίζουμε. Όλα αυτά τα γεγονότα ούτε για πλάκα δεν θα μας αφήνουν να φοράμε στα παιδιά μας. Και δεν σου κρύβω, Ανδρέα, ότι πλέον βλέπω παιδιά να κυκλοφορούν με φανέλες ξένων ομάδων και λιγότερο ελληνικών, και αυτό πραγματικά με θλίβει. Είναι ένα φαινόμενο θλιβερό. Λοιπόν, πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπορ.
Και εδώ τα λέμε με τη Μάιρα Ξίδη, όσο ακούγαμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα. Σχολιάζαμε λίγο και τα δικά σας μηνύματα που σας βλέπω σήμερα, ιδιαίτερα αγριεμένους, νευριασμένους, έτοιμους να ορμήξετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν είναι παράλογο, με όλη αυτή την πίεση που όλοι νιώθουμε στην καθημερινότητα, μας θέλουμε κάπου έτσι να διοχετεύσουμε όλη αυτή την οργή, το θυμό. Τουλάχιστον μπορεί να γίνει και επικοδομητική κουβέντα και συζήτηση με όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε έτσι στο πρώτο ημίωρο. Ο Τάσος το ρίχνει λίγο στην παραβατικότητα και στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει ατιμωρησία για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Δεν έχει άδικο, Τάσο. Τα λέω λίγο περιφραστικά τα μηνύματά σας, γιατί κάποια έτσι είναι λίγο έως και πολύ εχμηρά. Εδώ ο Χρήστος μου λέει: Γιάννη, όσο ανοχικός και να είσαι, λέει, αυτό με το συνάφι σας που παρουσιάζει το παιχνίδι με την Αιτχόφεν είναι ντέρμπι μεταξύ ισοδύναμων αντιπάλων, αυτό δεν χωνεύεται με τίποτα. Γιατί, ρε Χρήστο, καταρχάς οι στοιχηματικές σου δίνουν ισορροπημένος σε απόδοση. Θεωρείς ότι είναι grand favori Αιτχόφεν? Οκ, δικαίωμά σου, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά το να κατηγοριοποιείς ένα ολόκληρο συνάφι, όπως λες, γιατί το βλέπουν ντέρμπι, δεν είπαν κάτι παράλογο. Δεν είπαν ότι είναι grand favori Ολυμπιακός. Δηλαδή, όταν θα δεις π.χ. τον Ολυμπιακό να κερδίζει, τι θα πεις μετά? Λοιπόν, δεν λένε κάτι παράλογο. Και επίσης, το να τσουβαλιάζει, να ομαδοποιείς το συνάφι σας, ο κάθε άνθρωπος, κάθε δημοσιογράφος που ακούω, ό,τι και αν πρεσβεύει, έχει τη δική του άποψη και την τεκμηριώνει. Από εκεί πέρα, συμφωνείτε, διαφωνείτε, είναι άλλο θέμα και κρατάτε αυτό το οποίο θέλετε. Τους χαιρετισμούς μου και στον Νικόλα που στέλνει απλά μια καλημέρα όμορφη, ωραία. Ναι, αύριο υπάρχει το Πανιόνιο Σαουθήρας που ρωτάει για το βόλεϊ. Ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 5 η ώρα και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Θα είμαστε εκεί και με τον Νίκο Παγιωτέλη να το μεταφέρουμε και χαίρομαι. Λίγο νωρίτερα προσπέρασα ένα μήνυμα κακώς. Για ένα φίλο που έλεγε ότι του αρέσει πλέον να βλέπει Παρασκευή βράδυ βόλεϊ. Ναι, έχει αυτό τη δική του μαγεία. Για όσους δεν είναι απαραίτητα φαν του αθλήματος και θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό στην F2. Λοιπόν, ο Αναστάσης εδώ έχει μια πιο ψύχρεμη ματιά. Λέει: από τη στιγμή που υπάρχει το στοίχημα στον αθλητισμό, μοιραία θα υπάρχουν και τα στοιχήματα αποτελεσμάτων. Δεν γίνεται οι εταιρείες να χάνουν διαρκώς χρήματα. Τα είπε όλα. Τους χαιρετισμούς μου στον K42. Μου λέει: δεν θέλω να διαβάσω το μήνυμά μου, αλλά καταλαβαίνεις, μπλα 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 κτλ. Ναι, απόλυτα. Καλώς τον Ντούντορ, το φίλο μου, φίλος της ΑΕΚ είναι εδώ. Από Ηράκλειο Κρήτης, έχω λέει εδώ ο Μιχάλης, τρεις φανέλες του Ολυμπιακού, επαιτειακές, Φουρνιέ και Πυρόλα και δεν τις βάζω γιατί γίνονται πολλά εδώ ή μάλλον και εκεί, Μιχάλη. Είναι θλιβερό, παλιά έβλεπες ομάδες, φανέλες ομάδων τις φορούν παιδάκια, έφηβοι. Τώρα βλέπεις ξέρω, μια Μπαρσελόνα, βλέπεις μια Μπάγερν, βλέπεις μια Σέλτικ, τις προάλλες έβλεπα. Εντάξει. Τους χαιρετισμούς μου στην Αργαλαστή. Μας στέλνει εδώ μια ωραία, πολύ ωραία φωτογραφία ο φίλος. Παναγιώτης μου λέει εδώ, από την χθεσινή εκπομπή του Open, ο πρώτος που έτρεξε να πανηγυρίσει το πρώτο γκολ του Βόλου με Σέρες ήταν ο Σούντγκρεν. Για τον φίλο λίγο νωρίτερα που λέει αν είχε μπλοκεί στο πέναλτι, είναι αυτός που έχει κερδίσει το πέναλτι, δεν το έχει κάνει ο Σούντγκρεν, αν λέει κάτι σε κάποιους. Εδώ ο Νίκος λέει, ενώ πήγαν όλα καλά με το ποδόσφαιρο, δυστυχώς με το Σάββατο δεν τα καταφέραμε το Σάββατο. Ναι, πραγματικά, ο Μαδάρα η ΑΕΚ μου γράφει εδώ στο βόλεϊ. Εντάξει, με τον Γιώργο που έχει τα δικά του εκεί πέρα, να λέει τα δικά του, οκ, σεβαστό, έχει την άποψή του. Λέει εδώ ένας φίλος, ο Χρήστος, τι είναι λέει χειρότερο να είναι κάποιος πολλά χρόνια δημοσιογράφος και να πέφτει από τα σύννεφα με αυτά που βγαίνουν στη φόρα ή να τα ξέρεις όλα αυτά και να μιλήσεις κουβέντα, τίποτα από όλα αυτά τα δύο. Και το θέμα δεν είναι τι ξέρεις, είναι τι αποδεικνύεις, το να βγεις και να πετάξεις απλά όπως λέμε λάσπη στον ανεμιστήρα, δεν λέει κάτι. Και αυτή είναι και η δουλειά του δημοσιογράφου, να κάνει τη δική του έρευνα για ένα γεγονός, όχι απαραίτητα για τα στημένα, και να μπορέσει τεκμηριωμένα να βγει και να το αποδείξει. Το απλά ξέρω, αλλά δεν το αποδεικνύω, ναι. Έχεις κάθε λόγο να μην πεις. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αποκρύπτεις, έτσι, ένα γεγονός. Εδώ ο Γιώργος μου λέει: θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τη συγκεκριμένη ομάδα σήμερα έχει πολλές πιθανότητες γιατί είναι ομάδα που του πάει. Παίζει επιθετικά σε βαθμό αφέλειας, αν και έχει σταθερότητα στα μετώπιση να βρει τις φάσεις του. Ο Γιώργος στέλνει το δικό του μήνυμα. Τον ευχαριστώ. Είναι γεγονός για το θόρυβο που μου γράφει τόσα χρόνια. Ναι, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Λοιπόν, διάβασα σχεδόν όλα τα μηνύματά σας, έτσι, γιατί μπήκατε στον κόπο, μπήκατε σε κάποια στα έξοδα να στείλετε κάποια πράγματα και όφυλα να τα διαβάσω πριν σας πω τι μπορούμε να δούμε σήμερα από πλευρά της Champions League, που το περιμένουμε είναι η αλήθεια. Γι' αυτό θέλω να δω λίγο την άλλη πλευρά του νομίσματος μετά από αυτές τις θλιβερές ειδήσεις που έχουμε μάθει από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για τον φίλο που ρωτάει για το στοίχημα, για την εκπομπή του στοιχήματος Σαββατοκύριακο, για την ώρα το 5 λεπτό, ώρα Bet Express, 1 το μεσημέρι. Καθημερινά 3, 4, 5, τα λέμε εδώ στις 2. Και επίσης, με το μήνυμα που έχει στείλει εδώ ο φίλος, θα ξεκινήσω την αναφορά ότι παιδιά, σήμερα καθίστε, απολαύστε, δείτε λεπτό προς λεπτό όλα τα παιχνίδια. Το ζήτημα είναι ότι θα δούμε, φαντάζομαι, σήμερα πάρα πολλά γκολ. Οπότε μου κάνεις μια καλή πάσα για να πω και εγώ από την πλευρά μου ότι θα είναι μια μέρα εξαιρετικά αμφίροπη και το ζήτημα είναι πού δεν θα μπουν γκολ και από τις δύο πλευρές. Άκουσα λίγο νωρίτερα τον Βασίλη Παπα-Νικολάου να έχει έμπνευση για το 0-2 στο Σλάβια Πράγα Άρσεν, αλλά ίσως να είναι ένα από τα παιχνίδια που θα δούμε μονόπλευρο βαθμολογικό κίνητρο, αλλά και μονόπλευρη αναφορά ομάδας που θα σκοράρει. Νάπολη Άιντραχτ, με αυτά τα οποία μας έχει δείξει, δεν μας έχει δείξει Νάπολη στην Ευρώπη, τα πάντα είναι πιθανά. Ατλέτικο Μαδρίτης Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, στις 10 η ώρα τα παιχνίδια αυτά. Νάπολη Άιντραχτ και Σλάβια Πράγα Άρσεναλ είναι στις 8 παρατέταρτο. Μπόντο Γκλιπ Μονακό στις 10. Μια Μπόντο η οποία ειδικά μέσα στο γήπεδό της, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι μια άλλη έκδοση ομάδας. Όχι μόνο γιατί υπάρχει ταλαιπωρία για τον φιλοξενούμενο, αλλά γιατί είναι και το συνθετικό τερέν. Juventus Sporting 10 η ώρα, φαβορή Juventus με μια Sporting που δεν έχει κερδίσει ποτέ επί ιταλικού εδάφους. Liverpool Real, εάν ήμουν σπίτι, ειλικρινά σας μιλάω και δεν υπήρχε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, θα ήταν το μάτς που θα έβλεπα όπως φαντάζομαι αρκετοί από εσάς. Μοιρασμένες οι αποδόσεις. Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου και Tottenham Κοπενχάγη. Θα ξεκινήσουμε λίγο μετά του Ολυμπιακού Eindhoven, αναφέροντας λίγο κάποια πράγματα για την φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία στα τελευταία της παιχνίδια έχει δείξει την ισχύ της, την παραγωγικότητά της. 11 γκολ σε 2 αγώνες λένε αρκετά πράγματα. Ο Μπος, ο οποίος είδε την ομάδα του να μην ξεκινάει καλά, δηλαδή αν μιλούσαμε για αυτό το παιχνίδι πριν από περίπου 1,5 μήνα θα σας έλεγα ότι ελαφρύ προβάδισμα θα έδινα στον Ολυμπιακό. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο ισορροπημένα, και αν ξενίζει εδώ έναν φίλο, συγγνώμη. Έστω και αν η Αϊτχόφεν είναι μια ομάδα που τρομάζει επιθετικά, 5-2 την Φορτούνα Σιτάρτ, έκανε φίλο και φτερό και την Νάπολη με το 6-2 στο Philips Stadium για την τρίτη αγωνιστική του Champions League. Έχει έναν σούπερ φορμαρισμένο παίχτη, τον Σαϊμπάρι. Σαϊμπάρι, ο οποίος μαζί με τον Βέρμαν και τον Τζούνιορ Μάουρο, ο οποίος μίλησε χθες, είναι μια τριπλέτα πολυσύνθετη, παίζει 4-3-3. Και όσο περίεργο και σας φαίνεται, θα το δείτε και σήμερα, θα δείτε τον Ντεστ δεξιά στην άμυνα, τον Σαλαϊντίν αριστερά, μπακ. Μπροστά του να παίζει ο Σαϊμπάρι και ο Μάουρο, να είναι παίχτες που καθορίζουν πολύ από το παιχνίδι της ομάδας. Συνήθως στεκόμαστε σε ένα τερματοφύλακα, στεκόμαστε στον επιθετικό, στο δεκάρι. Εδώ στεκόμαστε σε χαφ και μπακ. Και αυτό κάνει την Αϊτχόφεν ασυναγωνιστή. Ας μην κρυβόμαστε, ο Ολυμπιακός έχει πάρα, πάρα πολύ δύσκολο έργο απέναντι στην Μπεσβέ. Καταρχάς να κρατήσει το 0, δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, έτσι όπως περιμένουμε να δούμε. Αλλά είναι και μια ομάδα που στα 9 τελευταία παιχνίδια της, η Αϊτχόφεν, και έχει δεχτεί γκολ και έχει πετύχει το λεγόμενο γκολ-γκολ, έτσι, για όσους ασχολούνται με το στοίχημα. Τώρα, πώς μεταφράζεται η πρόσφατη παράδοση του Ολυμπιακού, με ρωτάει ένας φίλος. Καταρχάς, δεν έχει χάσει ως γηπεδούχος από Ολλανδική ομάδα. Το δεύτερο είναι ότι σε εντός έδρας ευρωπαϊκό μάτς, σε 8 αγώνες είναι αίτητος Ολυμπιακός, με 5 νίκες, 3 ισοπαλίες. Όμως είναι και η άλλη ανάγνωση, γι' αυτό συμφωνώ με την δήλωση εχθρής του προπονητή του Μπος, που είπε ότι τα στατιστικά είναι για τους φιλάθλους και για τους δημοσιογράφους και λιγότερο για εμάς, ότι στα 8 τελευταία μάτς του Champions League ο Ολυμπιακός έχει 7 ήττες και 1 ισοπαλία, δηλαδή χωρίς νίκη. Τώρα τι από όλα αυτά θα παίξει ρόλο, θα το δούμε. Σημαντικά προβλήματα πλην του Φαν Μπόμελ, του βασικού εξτρέμ, δεν έχει η Αϊτχόφεν, αλλά σας είπα ότι έχει παίχτες που μπορούν να κάνουν ζημιά ανά πάσα στιγμή. Είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική για τον φίλο που ρωτά, της League Face του Champions League. Και παράλληλα, από τα υπόλοιπα παιχνίδια, βλέποντας τα τελευταία νέα Liverpool και Real, τι μπορείς να πεις? Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που απολαμβάνεις να το βλέπεις. Και οι δύο ομάδες έχουν τα τρωτά τους σημεία. Ό,τι και αν μου πείτε, εγώ θα συμφωνήσω, ακόμα και αν βλέπετε Liverpool λίγο περισσότερο ή Real ή ισοπαλία, νομίζω είναι τα πάντα μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Αν και σε κανένα από τα 30 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της Liverpool δεν έχει τελειώσει ισόπαλο. Κρατήστε το αυτό, ή χάνει ή κερδίζει. Και συνήθως η Real, η Liverpool με συγχωρείτε, δείχνει ότι κυρίως σκοράρει, αν και δέχεται γκολ, από το πρώτο ημίχρονο. Άρα ίσως θα περιμένουμε γκολ και στα 2-45 λεπτά. Τα προβλήματα γνωστά με τον Ίσακ, τον Φρίμπον και τον τερματοφύλακα τον Άλισον για τους κόκκινους, για την Real. Υπάρχουν τα γνωστά θέματα, όπως για παράδειγμα του Ντάνι Καρβαχάλ, επίσης και του Ρούντιγκερ. Να δούμε αν θα παίξει ο Αλάμπα σήμερα, που έχει παίξει μόλις μία φορά σε παιχνίδι. Και το γεγονός ότι ο Φράνκο Μασταντουόνο, ένας εξτρέμ ο οποίος θα λείψει από τη Ρεάλ, αλλά αν δείτε ποιοι παίζουν από τη μία και από την άλλη πλευρά θα καταλάβετε ότι μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κενά. Βινίσιους αριστερά, Αρντά Γκιουλέρ δεξιά, στην κορυφή ο Κιλιάν Εμπαπέ, η αιχμή του δόρατος για την Ρεάλ, με τον Κουρτουά στο τέρμα. Και από την άλλη πλευρά με τον Ίσακ, τον Κάκπο και τον Σαλάχ, άλλη μια τριπλέτα που και αυτή δείχνει ικανή να βρει δίχτυα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και στο Paris Saint-Germain Bayern. Πριν πούμε για αυτό το match, να δούμε λίγο και την βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Εκεί όπου βλέπουμε την Paris Saint-Germain να είναι μόνη πρώτη, λάθος, να μην είναι μόνη πρώτη, είναι συμπρωτοπόρος με Bayern, Inter, Arsenal και Real που έχουν κάνει το απόλυτο σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Και γι' αυτό λέω ντέρμπι κορυφής. Και ξεκινώντας λίγο από την ομάδα της Βαβαρίας, θα δούμε τα γνωστά προβλήματα και με τον Ντέιβις και με τον Ιτό, αλλά και με τον Μουσιάλα, παίχτες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν στην ενδεκάδα, όμως φέτος έχουν χάσει πολλά μάτς, οπότε δεν λογίζονται ως σημαντικές απουσίες. Δηλαδή έχει μάθει η Μπάγερ να κερδίζει χωρίς αυτούς. Και μια ομάδα η οποία σε 15 αγώνες φέτος, σε όλα τα παιχνίδια της, έχει πετύχει 54 γκολ. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια επίθεση φωτιά, με τον Κέιν ως επιτοπλίστο, τον Γκνάμπρι, τον Λουίς Δίας, τον Ολίσε λίγο πιο πίσω, έτσι όπως πιθανότατα θα τη δούμε και σήμερα να παρετάσσεται στο Παρίσι. Και όσον αφορά την Παρί, υπάρχει το πρόβλημα της τιμωρίας του Ζαμπάρνη του αμυντικού και του Ντουέ, ο οποίος θα λείψει για περίπου 1-1,5 μήνα. Όμως και εδώ, όταν μιλάμε για αυτού του επίπεδου της ομάδας, τέτοια κενά καλύπτονται. Με τον Ντεμπελέ στην κορυφή, τον Κβαρατσιέλια και τον Μπαρκολά, παίχτες που θα παίζουν αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Αν και έρχεται από ένα ζώρικο παιχνίδι, ποιος είπε άλλωστε ότι θα είναι όλα εύκολα, με την Παρί, αν θυμάστε, όσοι παρακολουθείτε, στο τελευταίο λεπτό τον καθυστερήσε, στο 5ο ή 6ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, κατάφερε να κερδίσει την Νις και να κάνει ένα πολύ καλύτερο ξεκίνημα από πέρσι. Θυμίζω ότι η περσινή Παρί ήταν κάτω από την πρώτη δεκαπεντάδα ομάδων, έτσι όπως τερμάτισαν στη βαθμολογία, και σιγά σιγά άρχισε να προχωρά, να κερδίζει για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Και σε αυτό το ζευγάρι μπορώ να επικαλεστώ ένα στατιστικό που δείχνει ότι σπανίζει η ισοπαλία. Σε 15 αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων βλέπουμε νίκες είτε της μίας είτε της άλλης ομάδας. Σχεδόν μοιρασμένη και εδώ η παράδοση. Πενθυμίζω, οι 8 πρώτες περνούν απευθείας στους 16 και περιμένουν τις ομάδες που θα προκριθούν από τις θέσεις 9-24 που θα παίξουν μεταξύ τους νοκάουτ, διπλά παιχνίδια. Ενώ όσες τερματίζουν τη θέση 25-36, απλά δεν συνεχίζουν. Δεν πάνε δηλαδή σε άλλη διοργάνωση. Για τον Κιμ που μου έστειλε το δικό του μήνυμα και ρωτούσε και ήθελε να μάθει γι' αυτό. Και στα υπόλοιπα 10 λεπτά που έχουμε, θα ήθελα έτσι την άποψή σας πλην αγώνα Ολυμπιακού PSV, αν έχετε κάποια έμπνευση που βλέπετε από τα σημερινά παιχνίδια, κάτι που σας κάνει εντύπωση και θα θέλατε εδώ να μοιραστείτε μαζί μας. Τη στιγμή που στη Γιουβέντους φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν ομαλοποιηθεί, αρχίζει και καταγράφει το δικό της site το Σερί και απέναντι στην Sporting αλλά και στα τελευταία της παιχνίδια, έτσι όπως βλέπουμε πλέον με την εποχή Σπαλέτη. Θα μου πει κανείς, δεν σκότωσε κανένα θηρίο, την Κρεμονέζε κέρδισε, ναι, όμως τα πράγματα λιγάκι διαφοροποιούνται. Θα δούμε και με τον Σπαλέτη κατά πόσο μπορεί να βρει τρόπο να εφαρμόσει το δικό του 4-3-3, που είναι ένα κατεξοχήν σύστημα που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι το DNA της ομάδας μπορεί να το αφομοιώσει. Θα το δούμε και με τους παίχτες που διαθέτει η Juventus. Γιλντής, Βλάχοβιτς και Μακένι είναι η τριπλέτα μπροστά σήμερα σε αυτό το 4-3-3 που αναπροσαρμόζεται απέναντι στην Sporting Λισαβόνας, η οποία κατά πάσα πιθανότητα στην κορυφή της θα έχει τον Φώτη Ιωαννίδη, αν και πάρα πολύ καλή δουλειά κάνει στα χαφ ο Τρινκάο για την ομάδα της Λισαβόνας. Πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα παιχνίδια, να δω και κάποια από τα δικά σας μηνύματα, γιατί έχετε στείλει αρκετά και δεν θέλω, επαναλαμβάνω, να τα αφήνω να περνάνε απλά και μόνο. Αυτό ακριβώς που λες, μου λέει εδώ ο Γιώργος. Τα περισσότερα παιδιά εδώ στην περιοχή που είμαι φορούν φανέλες Bayern, Real, Barcelona και όχι των ελληνικών ομάδων. Ακόμα και Inter Miami, μου λέει εδώ ο φίλος. Την καλησπέρα μου στην όμορφη Μαγνησία που στέλνει εδώ ένας φίλος. Έτσι, τον ουρανό με τη θάλασσα. Σε μια πολύ ωραία φωτογραφία και τον ευχαριστώ. Για την ατιμωρησία αναφέρεται ο Τάκης, ο Χάρης από τα Χανιά. Θεωρεί ότι αυτά τα παιχνίδια του Champions League ο Ολυμπιακός πρέπει να τα χτυπάει στα ίσια. Είναι ομάδες του βεληνικού του, δεν είναι top, αλλά δεν είναι και υποδιέστερες. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να παίζουμε Champions League. Να πω ότι έχει άδικο ο Χάρης, δεν έχει, έτσι όπως το λέει. Καλησπέρα, Γιάννη. Κυριάκος Αεκάρα, οδηγός φορτηγού από τον Ντίσσελντορφ, μου του στέλνει και τη φωτογραφία με το φορτηγό του. Έχω απαγορεύσει ρητά στα παιδιά μου να φορούν φανέλα ομάδας όταν κατεβαίνουμε στην Ελλάδα. Σε αντίθεση, εδώ φορούν καθημερινά τις φανέλες ομάδας τους, χωρίς να συμβαίνει το παραμικρό. Εδώ ο Γιώργος λέει: γιατί νομίζω σήμερα θα θυμηθούμε το Ολυμπιακός Λεβερκούζεν. Βλέπετε, 5 μηνύματα, 6 διαφορετικές απόψεις. Ναι, γίνεται αυτό. Και αυτή είναι και η ομορφιά εκ των προτέρων, να βλέπει ο καθένας από τη δική του ματιά, χωρίς κατά ανάγκη να κατηγορεί τον άλλο και να νομίζουμε ότι εμείς ξέρουμε και όλοι οι υπόλοιποι, το συνάφι σας, ο κόσμος, η πλέμπα, ο όχλος, νομίζουμε ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Τώρα εδώ ο Γιώργος, είπαμε πολύ Γιώργη σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται, και είναι και διαφορετική. Λέει, γιατί έχουν βγει σήμερα όλοι και κράζουν τους δημοσιογράφους, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, λες και ξυπνήσαμε σήμερα, άλλωστε λέει σε δημοσιογράφο, δεν έκανε αυτή τη δήλωση ο Σούντγκρεν. Τι να πω, Γιώργο, τα είπες όλα. Φίλε, για να αποδείξει κάτι, ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει ερευνητική δημοσιογραφία. Ποιος κάνει στην Ελλάδα, σχολιαστές είστε που φοβάστε να μιλήσετε ξεκάθαρα, γιατί υπάρχει φοβέρα. Και το λέω με κατανόηση για το περιβάλλον στο οποίο εργάζεστε. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, Γιάννη. Γιατί αν δεν υπήρχαν ειδήσεις, δεν θα υπήρχαν και τα site. Λέω εγώ τώρα, αν δείτε, οι ειδήσεις κάπως βγαίνουν. Κάποιοι τις αναδεικνύουν. Έτσι, το ότι παράλληλα μπορεί να σχολιάζουμε και πράγματα. Εννοείται ότι γίνεται. Και δεν είναι όλοι το ίδιο. Μην τα τσουβαλιάζετε, μην τα ομαδοποιείτε. Βγάλετε το αυτό από το μυαλό σας. Για όλα. Είτε λέγονται γιατροί, δικηγόροι, οδηγοί ταξί, όλες οι ειδικότητες δεν είναι όλοι το ίδιο. Έτσι. Εδώ ο Κώστας που μου λέει: αν διέκρινα μια νευρικότητα στους παίκτες του Βόλου του Ολυμπιακού στην προχθεσινό ντέρμπι, διέκρινα πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και κέρδισε με 3-0. Τι να πω από εκεί πέρα. Ξέρεις, όταν δεν σου πάει το παιχνίδι, σου βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα ανάποδα. Και έτσι βγήκαν και στον Ολυμπιακό του Βόλου. Την καλησπέρα μου και στον Νίκο. Στη λογική της αλληλοεξόντωσης, το Anfield Under 3,5 αν αξίζει απόδοση των 80, λέει εδώ ο φίλος. Καλή επιτυχία σε Ολυμπιακό και σε όλες τις ελληνικές ομάδες με τον Παναγιώτη. Έχω παίξει Napoli Goal, Juventus Asso και Barcelona διπλό. Let's see, θα δούμε. Αναλγησία, τιμωρησία και παντελής έλλειψη παιδεία, σοβαρότητα. Νομίζω, παιδιά, πάρα πολλά πράγματα ξεκινούν και από την παιδεία και από τις βάσεις που παίρνουμε από την οικογένειά μας. Γιατί αν τα περιμένουμε όλα από το κράτος, από το σχολείο, από την αστυνομία κτλ., είμαστε χαμένοι. Λοιπόν, οπότε συνεχίζοντας λίγο την αναφορά μας στα υπόλοιπα γεγονότα που έχουν να κάνουν σήμερα με το Champions League, θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο στο παιχνίδι της Νάπολη με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, γιατί προσωπικά δεν σας κρύβω ότι ψάχνοντας λίγο για τις ξένες ομάδες, ταξιδεύω λίγο, όπως κάναμε παλιά μικρή, διαβάζοντας γεωγραφία, ιστορία, πήγαινε σε άλλους τόπους, σε άλλες εποχές και λίγο γινόσουν μέρος αυτού, και αυτό θέλω να κρατήσω ως επιστέγασμα της σημερινής εκπομπής. Την άβρα, τη χρυσόσκονη που μπορεί να έχει το Champions League, με τα πολλά γκολ, τις ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές αναμετρήσεις, και πραγματικά μου αρέσει από πέρυσι η League Phase όπως τη βλέπουμε. Φτωχή παράδοση, Napoli Άιντραχτ. Είναι η πέμπτη φορά που θα παίξουν σε σχέση με άλλα ζευγάρια που έχουμε δει. Η Άιντραχτ, η οποία δεν έχει καθόλου καλή παράδοση με ιταλικές ομάδες, και όχι μόνο δεν κερδίζει, αλλά δυσκολεύεται και να σκοράρει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κρατήστε λίγο, διαιτητής Ζωάο Πινέιρο αγαπάει να δίνει πέναλτι και κάρτες, κυρίως κόκκινες, έτσι, σε αυτή τη διοργάνωση. Και μην μου πείτε ότι ήξερα κάτι και το έκρυβα ή υπάρχει κάποια υποψία. Απλά βλέποντας κάποια από τα στατιστικά και προσπαθώντας έτσι να τα ερμηνεύσουμε και να τα σχολιάσουμε. Το θέμα είναι πολύ πώς μπορεί να αφήσει πίσω της το βαρύ 6-2 από την PSV και πώς θα μπορέσει να καλύψει σημαντικά κενά. Σήμερα να ξέρετε ότι θα έχει απουσίες πέρα από τα μακροχρόνια του Μερέτ, του τερματοφύλακα, του Λουκάκου που χάνει όλη τη χρονιά. Είναι και του Λίκα του επιθετικού. Υπάρχει το πρόβλημα με τον De Bruyne, του Γκίλμορ, του Σπινατσόλα. Παίχτες οι οποίοι στο παιχνίδι με την Κόμο είχαν τα δικά τους θέματα και θα απουσιάσουν. Και επίσης και ο Γκουτιέρες, ακόμα και αν παίξει με τον Πολιτάνο και τον Χόιλουν, να ξέρετε ότι δεν είναι 100% έτοιμοι. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση να δούμε ξαφνικά την Άιντραχτ να μεταμορφώνεται σε PSV. Και για να αποφορτιστούμε σε μια κατηγορία πραγμάτων, ειδήσεων που μας βαραίνουν λίγο το κλίμα, και αυτός είναι και ο ρόλος του ραδιοφώνου με τη μαγεία που έχει, Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να σας αποχαιρετήσουμε έτσι μελωδικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα. Ό,τι ύφος και αν είχαν, και μόνο το ότι μπήκατε στη διαδικασία, στον κόπο, στον χρόνο και στα έξοδα, να μας στείλετε. Εμένα με τιμά ιδιαίτερα. Θα τα πούμε την Πέμπτη, λίγο μετά τη μία, με την Κατερίνα Αναστασοπούλου, αλλά και την Παρασκευή θα είμαστε από το κλειστό του Άικ Βοντού, εκεί που θα είναι και λίγο εναλλακτικό το πρόγραμμα της Ερασπορ. Να ευχαριστήσω τη Μάιρα Ξίδη που ήταν στους ήχους, την Έλισσα Φυροπούλου που ήταν στην παραγωγή. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου με την δική του εκπομπή και όλα όσα έχει να πει. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ από το Γύρος Καραϊσκάκης μαζί με τον Μπάμπη Παπαζούλου. Μέχρι την Πέμπτη να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά.
Πώς αλλάξαμε, δες τη ζωή που ξεγράψαμε. Με μια ματιά, με μια κινήση απλή, ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί, γιατί, γιατί. Πρόκειται στο γεμό.